Radio Kapi. Oh, Kapi.
Kakile kama tundu mingi na bisi kanyo sabe meba kama samu na kolanda bantongu na betu yae na ntinga kikongo mpena nkufu na yao beta kwenye ntete na kivu wa zulu ya kesamu na kupesa ntonga mpasi ya batu atina kamvita mpea bametu la kanabuwa la kaira na tigitora masisi kena kumona. Na kizunga Kongo Central mingi na bwala yao ya kimpumo mpanza matadi utambula mekuma mpasi bilumbu yae batu mingi mekuma kaka kutambula na makulu kikuma ya kile matoma nene ya mefuru kampena babalabala ya nene. Na ntongo mavimpi mingi na mpanza Kisangani ya kile tiba longo kiankaka kia ditina kilumba bubi yae mevutu kilaka ntete vema longi na bau ya mbala yae sabna kukonda kusuma bima na banzo nkanda ya bake na kutanga kakile kanabisika nyuso ya beme baka masamu na kulanda beto bekatula tafio tive makutu samu na kuzabe nchapeta tuba nanda na yao. Mbote na mabuta na ben nyuso mingi benu akena kulanda beto na bibwa ya fwana pena mpasa na kumini na ntile awa na buwala kimfumo Kinshasa konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzolo mpeke zolaka be mingi bantangu. Beto katukwa kano kuzabisa yao na kivuwa zulu mingi na territoire na yao ya masisi wapi luzingwa batu ya tinaka mvita mpea bametu laka na buwala kaira mingi na kama tembe ya kena mwantota bashali mekuma na luzingu mose ya mpasi na bimbangi minga mekumi na beto awana meza na beto akisalu tuka basabala zole ya ba mekumaka kuna bake na kuzingaka na mpasi ya kuluta mpeke na kukundo lusalusu ba mezibula kaka maboko na ntambu wa bimvuka yanza ya kena kusadisaka bantukami. Beto balula meso ntangu ya na ntambu wa kivu yanti ya kesamu na kupesa ntangu ya bankindu ya ya kena kulandakana na kata ya bimvuka zole ya ba wazalendo mingi na teritora mwenga kikuma ya kilukano ambula matada kizunga na kukatula bisika nyuso abame kangaka banzila ya vwanda yina ya batu ya yakaliba ya mekudipesa kampete general tulaka kele na nima ya kudila ya nkangu ya batu wa malaika ya mekudipesa kampe mpete general na lusalusu ya mbuta foka maik ya ke mbuta ntama ya kizunga ya yalu yalu vwanda kakena kutala mama lo kengelo kintuwa ditima kesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa kwenaka kupanza bisika nyusu yina ya baka ngaka bandzila mpena ndabu nandi mwami kalenga riziki ya kele mfumu ya mwantoto bashale ya kele kakena kubokota mingi awa ya fwana kusimbati na bayina kena kuzabave tikitua ramwenga ya kele tibi mvoma mingi ya matada ntalu ya ke mingi mabula wolo kasi tirit ya fwana pe Wolfram kasi na kizunga Tanganyika na nima ya kutina kunona nantina bau bamvula kumi ya mvimba yake na kilumba mazono ya nzwa bisalo aser na mbanza kalemi vutula kananchi ya Burundi batu ya imukembo ya ndikaka na nganda ya avion ya kainda kuna na mbanza kalemi beknadini diambu ntumo na beto na mukembo yina vwandaka kileka mkudi na beto pole munanga.
Dikabu ya ike ya ntete ya mintini ya mvita ya Burundi mevutuka na inti na bau. Bame katuko na babwala tabako ngompe mulisha na teritwari ya Kalemi. Na turi ya ntete meba kama mintini ya mvita ya Burundi makumi tatu na nana. Ya kempena dikabu ya nkaka ya mintini ya mvita ya Burundi makumi zole na tatu kentete na Lubumbashi. Bake na kuvingila abavu tuka na inti na bau metuba ntuadisi ya bilo ya Aser na Kalemi. Mitini ya mvita Burundi mesepila mingi na mutindo bame vutuko na inti na bau. Aser na bimvuka ya nkakankaka mesela nyoso samu na mvutuko na bau. Baso natiba kuma na nswalo nyoso samu kwenda kutana na bamini nga na bau mpe na bantu ya nkakankaka. Mutu ya nkaka diaka mitu bati, umefuluka na kiesi mutindo muke na kuvutuka na inti na munu. Mukumaka awa na kalemini na mvula mafunda zole kumi na tanu. Mumesepila samu ti aser mebongisa mvutuko na beto. Aser mesalisa beto ya mefutila beto mbongo ya inzo ankanda ya bana na beto. Na kieleka betu mevutisa matondo mingi.
Beto zabisaka ya umpe kutambula bilumbu yai na mpanza mata dibwala kimfuma kizunga Kongo Central mekuma mpasi mingi na kutala ntala mingi ya matoma nene ya kina kuluta na kati ya babalabala mpea nene na kutara nyosu yai batu mekuma kaka kutambula na makulu kaka kuna na mbanza matadina na plurish mambu ngeke pesa beto kileka nzangwa kubeba ngola njila mingi katoka masangisa njila ya mikondo tina balabala Kinshasa tina kumona landu na komin ya mvuzi
na matadi nzila ke kutikisa karompo mikondo na babalabala Kinshasa pe landu na kinchungidila ya mvuzi kele ya kubeba ngolo nzoka ya uke vondaka ya mfunu kibeni samu na nkangu ya ndambu yai mpamba ve ya uke lutilaka na dibundu ya bamumpe ya Saint Gerard ya uke lutilaka mpe na dibundu ya Kimbangiste samu na kusukila na kifulu bakebo kilaka momo na bilumbu yai nzila ya ikele ya kufuluka na mabulu ya nene pe na mabanga binati tukutuku gina kena kukubwa konso kilumbu na bakidia na bau kena kubokidisa mfumu ya kubanza kubungisa nzila yai. Na Kimbangi mosi kuzaka zabisa eti, na kati ya bantu ina kena kubwila bivonza ya nzila, ya kene na balongoki. Mingi na kati na bau, kena kuluala bamputa peke na kutoluka na nzila yai samu na kukwenda na injo kanda. Beno zaba eti, na nkotolo ya mfula meka tuka kuluta, ntwadisi ya mbanza ya matadi, lozisaka mabanga petoto na nzila yai na dibanza ya kutunga yau. Kansiti bubu yai, bisalu kena kuyantika kaka ve na kiadi nyosu ya nkangu ya ndambu yai.
Na mbanza Kisangani, biza pisaka yao kile tibalongo kiankaka, ya mevutu kilaka ntete ve malongi na bau sabu na mbala yai, kikuma ya kile tibantodisi, ya banzo nkanda nkaka kena koloma na bibuti na bau, na kusumbila kile kabana na bau bima, ya nzo nkanda kaka na bisika baka na kutangaka, dia kangena na plurish mambu sabu na ntangu yai, yankudi na beto Jacques Mukonkoli.
Bibuti mingi kena kuzabisa eti, bana na bau kena kutatamana kufona na injo, basabala zole na manima ya mfutukulu ya malongi. Yakele samu, ba injo kanda kena kulomba na bau ya kusumba bisadulu ya malongi, mpeba uniforme kaka na ba injo kanda yai. Njoka na ba injo kanda bakena kutekisina yau na ntalu mingi. Na Kimbangi bibuti ya kuzaka pesa, bau kuzaka tadisa eti, diambu ya ikena kusadisa bau ufe ya kutinda bana na injo kanda. Na ndambu ya nkaka, ntumu ya luelu ya kizunga ya kiyoko ya malongi na chopo, mbuta simoma simango, kuzaka bangula eti, bau mekandika kutinda bibuti ya kusumba bisadulu ya malongi kaka na injo kanda. Na kulandilaka yandi, diambu ya yandi meza baya umbote mbote, yandi kene na ngindu ya kuzibula kusosa sosa na ba injo kanda yango. Bantuadisa ba injo kanda, ba ina kena kukondo luzitu, na balukanu ina bakara ministeri ya mambu ya malongi na ina metadi na mfutukulu ya malongi, simoma simango meza bisa eti, na manima ya kusosa sosa ina, luluyalu ya kizunga lenda pemisa ba ufyoti, tope kutinda ba unantuala ya masonga.
Ya melunga bubi ya iba sabala zola mvimba, ya kimbefu ya ebola kena kukwamina na kizunga Kasai, kasina kutala mutindu ya kujeta kefonaka mingi, na kati ya ntoto ntama ya Kasai, mpe ya katanga mingi na loma miyazulu ya kembula matadi na yau, kena kusala nyosu samu tinta mukila na yau, kukota tafuti vena ntoto na bau, na inki mutindu, beno landa ntendula yai, ya munganga Adelar Umbandulo, ya kele mbuto luyalu, ya kizunga yai ya loma miyazulu, tindulaka na alualu, ya nkudi na beto Jean Gandu Kabungu.
Ya plus le groupe de surveillance.
Ya kena makabu mingi kena kulandila kimbevo yina mpe samu na kupesa bilongo. Bametula bao na bakontolo nyoso. Bametula bantu zole to tatu samu na kulandila mizeti samu na kimbevo yina. Tangu ya nkaka baina mekuiza. Bamika kitira matoma konso mutuke bakaka nzila nandi samu na kukota na kamina. Mutindu banzila metoma sabakana betuke salaka nyoso samu na kulanda bao. Mpe kuyuvula bao biuvu kana bakena fievre to bidimbu mosimosi. Betuke mika katia na termometre. Buu betu baka nteteve ataka mosi yina kena kusongusa bidimbu ya virisi ya Ebola. Betu metubati bantu nyoso betu zabisaka bau samu na baku kibatila.
Jutan de COVID-19.
Beto manisa na masulu yai ya mbuta dudu fwamba mbuta liyola kena kutalaka mama mbongo vwanaka na yao mazono awanabwala kimfumo Kinshasa tintumu antia Fransa awapenanti na beto Remy Maricho mingi na meta dila kileka mama mwinda na mutindu yai nzo yanti yai ya Fransa ya kena kutalaka mama kutomisa bisalu AFD na nkufi memo nchaluzolo na yao ya kupesa Kongo Kinshasa anti na beto maboko sabu na kutumisa bisona yao, ya kupesa nkangu mwinda mingi na kubongisaka sika, ya baki na kupesaka mwinda na nzadi ya chopu. na bisika nyusa bemeka tuka na kulanda bantango na betu na njinga kikungu ya kile kaboso konso ntango betu mevutula beva tondo mingi ya fona simba tilu salu suranjira mashini vwana kabampangi na betu Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu ya vwana pepiek diasinu ampe betu konso musier Afrika vwana kanantuala kinzo nzolo bemeka tona kulanda yao mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga na Elize Chiko Tachivweta na Poli Muzalia wapi bantangu nyoswe mevona disungolo ya Alain Irumushinji.